Kırık ve Dotor Dünyası'nda. Мақтарам тұланшар, Түркия Овазы радиосының татар тіліндегі топшыларына 20 ел толды. 1998 жылының 25-ші май күні Түркия Джумхуриетінің ТРТ Дәулет телерадиокомпаниясы қоршындағы Түркия Овазы радиосы долқындарында тәуге мәртәбе татар тілінде топшыру эфирге шыққан еді. Бізні дайыми күзетіп барушы барлық тыңдаушыларыбызға шексіз рахметлерімізді білдіріп, 2000-ші жылда ұсынылған жазманы тақдим етеміз. Радио фондындағы шушы жазмада 98-ші жылда түзілген татар редакциясы қызметкерлерінің тіректері жеткірілді.
Түркия Овазы радиосының татар редакциясында ішлеуші іпташтарымыздың тіректерін тыңдаймыз. Еңгілік сөзіне Марс тұқайға бердік.
Біздің қадірлі тыңдаушыларымызға бақытлар, шатлық, Құрыштайның қасары мәтілік, ішілерінде әм шәқси тұрмышларында ұңыштары тәліп қалам. Біздің тыңлап барсындар еді, әм өздерінің тәқдімлерін, тәңкетлерін бізге жеткіріп тұрсындар еді. Келешекті жылай бір келіп, іштерге, ижат етерге яссын. Біздің татар тіліндегі топшыруларымыз қазірінде интернет, компьютер шілтері ашы да, әм ершін ашы да, дүнияның бүтін жерлерінде топшырыла, тұлайық радио ашы. Бұл енді Біз аз ғана болса да, өзіміздің туған тілімізде тапшыруларын дүние көлемінде іштіре алабыз екен. Өзіміздің милләттәшләребезгә, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезгә өзіміздің туған тілімізне іштіре алабыз екен. Бу инде бик зур куаныч. Шуңа күрә без бүтән чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезне һәм әлбәттә үзебезнең туған ягыбыздагы, туған илебездәге Татарстандагы, Башкортстандагы тыңлаучыларыбыздан Хатлар көтіп қалабыз. Барлық тыңдаушыларыбызға тағы бір қат оңышлар.
Микрофон алдында Алсу Камал.
Қадірлі милләттәшләрім, әлі қой шаңғына долқынлана-долқынлана 21-ші ғасыр босағасын отлап кірген едік. Яңа ғасыр яңа үмітлер уағыда етті. Хәр біріміз хиял дүниесіна шумда. Яңа 100 елның бізге бәхіт сүйініш кетірешегін ашандық. Шыңын да қойбірлеріміздің хияллары тұрмышқа ашты. Қалғанларымыз есе үмітлерін сөндірмәділер. Һәр вакыт бәхетле һәм сәламәт булыгыз. Өмитләрегез һич бер вакыт сүнмәсен. Илде, илдегенә түгел, бүтән дөньяда тынычлык хөкем сөрсен. Бәле казалар килмәсен.
Ройнур Шакирда кушылды.
Хәзер яңа гасырга керәбез. Иң башта барлык кешеләргә шушы яңа ел, яңа өмитләр, яңа шатлыклар алып килсен иде. Сәлемнәр буларак барлык Татарстан халкына сәлем әйтәсем килә. Күкмара районындагы Йонил авылындагы иптәшләремә, дусларыма әйтәсем килә. Мине укыткан укытучыларыма сәлемнәремне бары тик Татарстан кешеләре өчен генә түгел, безне тыңлаучы барлык илдәшләребезгә, барлык милләттәшләребезгә әйтәсем килә.
Сәмсез, мин Татарстаннан килгән кыз, мин бием һәм җырлыйм.
Төрек булсын, Азербайҗан, казак булсын, бик әйбәт мөнәсәбәтләр булды, бик күп дусларым да бар хәзер.
Татарстан бик яхшы үрнәк, әйтүе кыен, анда нинди дә булса дингә бәйле бәрелешләр чыгарды.
Садри Максудилар, Юсуф Акчурлар мирасын өйрәнергә кирәк. Милләт нәрсә ул, милләтчелек нәрсә ул, милләт һәм социаль гаделлек шул төшенчәләрне безгә өйрәнергә кирәк бик нык. Колониаль халыклар, изелгән халыклар барыбер иртәме соңмы үз азатлыкларын алачаклар, ләкин моңа вакыт кына кирәк.
Без Коръан нигезендә яшәргә һәм инде хыр фикерле булырга өйрәтергә.
Түркия авызы дулкыннарында Төрек ва татар дөньясыннан тапшыруын тыңлыйсыз.
Мәхтәрәм абдуллаһҗар, Төркия мәхтәтәр дөньясына багышланган тапшыру тезмебезне апрель аенда Төркия башкасы Анкарада булып узган ике мөһим җыен турындагы язма белән дәвам иттерәбез. 19 апрель көнне Төркия башкаласында татар сәясәтчесе һәм дин әһле Габдрашид Ибраһим искә алынды. Ул шәхесгә багышлап Төркиядә, Япониядә һәм Татарстанда моңарчыда искә алу чаралары һәм фәнди жиыннар оештырылған еді. Түркия башқасы Анкарада орнашқан Билкент университетінің Гүзел сәнғәтлер һәм дизайн миғмарлық факультеті бинасында өткерілген фәнди жиын Қозан, Истанбул, Токио үш пұшмағында татар түрік саяхатшысы Ғабдрашид Ибрахим деп аталған. Жиын қызаларында Ғабдрашид Ибрахимның тұрмышына һәм ішенлігіне бағышланған фото көргізме де тәқдим етілді. Сібір яқларында туып өсіп, Түркияда һәм Японияда ғұмыр еткен Ғабдрашид Ибрахим түрік илендә яшаған жоқта Конья вилаятының Мөрөделік Сібір татарлары ауылына орнаша. Японияның Түркия тулы вақыр личесі Акио Мияшима һәм олы шақысының оныгы Абдурашид Мөнир Искерді сөз алған фәнни чарада Түркияның танылған ғалимнары Хакан Кырымлы, Исмағил Түрік олы, Ибрахим Бараш һәм Мәртхан Дөндар шығыш жасады.
Etkinliğimiz açılış konuşmaları Abdurrashid İbrahim ile ilgili panel ve fotoğraf sergisinden oluşmaktadır.
İşte Mehmet Akif'in anlattığı Abdurrashid İbrahim şimdi çok değerli uzmanlarımızdan birisi temsilen. Yani Abdurrashid İbrahim'in hayatta kalan torunlarından olan kardeşlerine beraber. Ailenin nasıl apar topar St. Petersburg'dan ilk treni atlayıp Berlin'e apar topar.
Rusya Türklerinin, Rusya Müslümanlarının 19. asrın sonlarında, 20. asrın başlarında yetiştirdikleri hakikaten dünya çapında iki isim var. Birisi İsmail Bey Gaspıralı, birisi Abdurrashid İbrahim ve her ikisinin faaliyetleri de kelime...
Onun derdi İslam dünyası. Eline bir çan almış. Müslümanlar, uyuyan Müslümanların kulaklarının dibinde çanı çalıyor. Uyanın diyor. Yeter. 2-3 asırdır uyuyorsunuz.
Bunların aynısı Semerkant'ta var. Aynısı Hindistan'da var. Aynısı Uzak Doğu'da var. Hepsini gezmiş, hepsini görmüş. Mekke'ye gidiyor, orada var. İstanbul'a geliyor, orada var.
Yerli, milli, fakat aynı zamanda evrensel ve Türk'ün ayak izini ta Japonya'ya kadar, Avustralya'ya kadar, Alaska'ya kadar o tür yayılmış olan Türk Tatar network üzerinde.
Татар халкының танылган шагыйры Габдулла Тукай Төркиядә дә искә алынды. 21 апрельдә Истанбулда Топкапы Төрки дөнья мәдәният мәхәлләсендә аңа багышланган чара узды. Искә алу программасында мирәттәшебез доктор Ләйсән Шахин чыгыш ясады. Атылы көнтүз исә слайд һәм фоторәсем күргәзмәсен тәкъдим итте. Шул көнне башкалы Анкарада да мәшһүр шагыйрьнең Өлімінің 105 еллығына бағышанған кеше ғызды. Иделия татар аштары йортында өткерілген шарада Тоқайның қайбір шағырларын түрікчеғе тәржіме еткен язушы хәм шағыр Али Ақбаш, Авразия язушылар бірлігі ғымын башлығы Якуб Өмер олы, язушы Софья Құрбан шағыр жасады. Китап хәм фоторәсім көргәсімәсі де тәқдим ителген кешені алсу отам түрік алып барды.
Нәм қазан артында бардыр бір ауыл қырлай дилер, жырлағанда кейшін тауықлары жырлай дилер. Gerçi anda tutmasam da bin biraz tırgan idim. Jivne ezmez tukkala şeşken idim, urgan idim. Ul ağının hiç unutmayın, her yağı urman idi. Ul kılın yeşil ulenler, hetfeden yurgan idi.
Dilinde söz incisi Gonca Dehay'dı Tukay. Yarışlar birincisi bir öksüz Tay'dı Tukay. Saz etti sinesini, saza kattı sesini. Gönül hazinesini aleme yaydı Tukay.
Tabii Tatar halkının büyük halk oluşuna bir örnek de Tukay'ın doğum gününü şiir bayramı olarak bugüne kadar devam ettirip gelmiş olmaları.
Üzülgen ümit, göz karışımda hazır üzgerdi eşyalar tüsü. Sizle öttü yaş vakıtlar ciddi ömrün yartısı. Köz tigip baksam eğer de tırmışımın köküne, yeş hilal urnunda anda turgan aynın yaktısı. Nindi dert bilen kalem sızsam da kağaz üstüne, üç mi evvel gücüler, saf, yeş, mühabbet çatkısı. Ey mukaddes mınlı sazım, oynadın sen nik bir kaz, sen sınasın, min sünemin, ayrılabız akrısı. Uçtu dünya çiklevinden tarsınıp künlüm kuşu. Şat yaratsa da cihanga, yat yaratkan Rabbısı. Küp mü mumlanıp kunsam milli ağaçlar üstüne. Barsı kurgan, bir güne yok, canlısı, yafraklısı. Bulmadın altın yarım, salkın yarım, sindeminim. Bir tebessüm birde de tırmış yolum, yatkırt kıçım. Küz yaşımda kipmice, yılaf bafak bulgan eni. Ailesi cihanga, nik kitirdin yat kişi. Bar köngüllerden cırı, yumuşak senin kabir taşın. Şunda tamsın köz yaşının en açı hem tatlısı.
Мақтаран тұлғанчар, түрік вән татар дүниясында тауқшуынасыз, ойда бір топқыр ойының хір сұңғы екшембі күнінде тұғынайласыз. Шулы күнні қозым вақыты бұран сағат кешке 8-ші ортыды қым, дүшембі күнні ертенге 6 бұраны 10-ші ортыды, интернет қым ершінауша қобат ұлауын ешет оласыз. Тауқшыларабызны шулай ұқ 3 топқыр w.trt.net.tr яңсызық татарша интернет сахифасының под Каз язмаларындан да тыңлайласыз. Түрік вә татар дүниесінде.